Tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, auðvitað er þetta aumt yfirklór að það sé að starfsmenn fjármálaráðuneytisins sé ekki tilbúnir með talnagögn fyrir háttvirtan formann fjárlaganefndar. En það er nefnilega þekkt taktík í viðskiptum og samskiptum að láta viðmælandan bíða. Og núna er verið að sýna öldruðum og öryrkjum alveg fádæma dónaskap og hroka með því að boða þá til fundar með 10 klukkutíma fyrirvara og afboða svo fundin eða frestunum nánast fyrirvaralaust. Þetta er andstyggileg taktík gagnvart hópi sem að stendur andspænis valdastofnun sem Alþingi er farandi með fjárveitingavaldið. Virðulegi forseti, það þarf ekki tölur inn á þennan fund. Það þarf bara vilja. Vilji er allt sem þarf í þessu máli.
Þú veist, 12. þingmann